Петарда. 5 вибухових темов на Єврорадіо.
Вітаю, гэта праграма «Петарда». Пры мікрафоні Ліза Кучаравая. І на працягу бліжэйшых 30 хвілін падвядзем вынікі пятніцы 27 студзеня. Нашыя тэмы. Па справе бізнесмена Кнырёвіча КДБ затрымаў 11 чалавек. Істотнае падаражэнне жыроўкі мінчане адчуюць толькі ў сакавіку. Міністр працы Валеры Малашка прабыў на сваёй пасадзе ўсяго 43 дні. Гэтая ды іншая чакае вас наперадзе ў 30 хвілін. Лінай праграме «Петарда».
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Галоўная навіна пятніцы 27 студзеня. Александр Лукашэнка пракаментаваў затрыманне вядомага беларускага бізнесмена Александра Кнырёвіча. Па словах кіраўніка Беларусі, акрамя самога прадпрымальніка, па яго справе арыштавалі яшчэ 10 чалавек.
На нем клейма ставить негде. Вместе с тем десятком, кого арестовали, сотни тысяч долларов вертится. Обнаружили все эти темные бухгалтерии у него. Он же сейчас плачется о помиловании, просит, оказывается, он готов ко мне бежать о помиловании и готов платить и возмещать ущерб, признав свою вину. На них клейма ставить негде. Вор должен сидеть в тюрьме. Вот такую резолюцию только что я вложил на доклад председателя комитета госбезопасности.
Заявіў Лукашэнка. Па словах Александра Лукашэнкі, усе, хто мае дачыненне да згаданай крымінальнай справы, будуць сядзець у турме. Тым часам КДБ Беларусі апублікаваў на сваім сайце падрабязнасці так званай справы Кнырёвіча, а таксама спіс затрыманых. Адзначаецца, што гэта прадстаўнікі камерцыйных структур, прадпрыемстваў ЖКГ і сферы энергетыкі. Па інфармацыі спецслужбаў, яны арганізавалі карупцыйную сістэму паставак для дзяржавы жаўных патрэбаў па завышаным кошце. У сваю чаргу сітуацыю з затрыманнем свайго калегі Александра Кнырёвіча ў інтэрв'ю Еўрарадыё пракаментаваў кіраўнік Мінскага саюза прадпрымальнікаў Уладзімір Карагін. Падрабязнасці ў Алеся Пілецкага.
Сваімі ўражаннямі ад навіны аб арышце Александра Кнырёвіча і выказванню Лукашэнкі з Еўрарадыё падзяліўся кіраўнік Мінскага саюза прадпрымальнікаў і працадаўцаў Уладзімір Карагін, які прысутнічаў на сустрэчы з кіраўніком краіны.
Што дальше можа рашаць толькі суд і следства. Што тут уже гаварыць? Презумпцыя невіноўнасці должна быць, і суд определіт, і все. Мы все в шоке, так сказаць, скажам ад этого. Што тут гаварыць дальше?
Сказаў Уладзімір Карагін.
Адзначым, што паводле афіцыйнай інфармацыі усе 11 чалавек, якія праходзяць па справе Кнырёвіча, ўжо прызналі сваю віну.
Штодзённая праграма «Петарда».
Чарговая навіна ў праграме «Петарда». З чацвярга камуналка для жыхароў сталіцы будзе налічвацца па новых тарыфах. Аднак падаражэнне паслуг ЖКГ мінчане чуюць толькі ў сакавіку. Падрабязнасці ў Артёма Мартыновіча.
З 26 студзеня жыроўкі будуць налічваць мінчанам па новым тарыфам. Адзін кубаметр вады па субсідзіраваным дзяржавай тарыфе даражэе на 90%. Адзін кубаметр водаадвядзення таксама на 90%. Плата за двухпакаёўку вырасце ў сярэднім на 10 рублёў, але гэта калі норма вады не перабольшаная. Пра гэта распавядае намесніца начальніка гарадской жыллёвай гаспадаркі Юлія Сагайдак.
Потребляем жилищно-коммунальные услуги в пределах норм и нормативов, то оплачиваем по субсидируемым тарифам. То есть платим не полную стоимость, остальное доплачивает государство. Если превышаем нормы, нормативы, то по тем уже услугам, которые уже превысили, то есть начиная с превышения, мы платим по полным тарифам.
Отрымливается, что подорожание на 10 рублей будет для тех, кто укладается у нормы. По воде это 4 кубометры на человека за месяц. Коли громадянин споживает больше, то для его подорожание будет вышейшее, чем на 10 рублёў. Таксама на 6% даражэй тэхнічнае абслугоўванне аднаго квадратнага метра жылой плошчы. Аплата за карыстанне ліфтам расце на 70%. Тарыф на капітальны рамонт не змяняецца. Артём Мартыновіч, інфармацыйная служба Еўрарадыё.
Тым часам у жывым эфіры Еўрарадыё дырэктар таварыства ўласнікаў жылых дамоў Юры Вадзяніцкі распавёў, што ёсць варыянт, пры якім дзяржава можа панізіць кошты на камуналку.
Указамі пытаюць стабилизировать рост цен, утверждают предельно допустимые тарифы на оказание услуг. То есть, если себестоимость услуг составляет 10 рублей, то указом она может быть, скажем так, остановлена на уровне 7. Но сами понимаете, что при снижении оплаты услуг, то страдает качество этих же услуг. То есть, выводятся определенные там, минимальные нюансы, которые позволяют снизить оказываемые услуги. Либо обратиться за поддержкой государства, так как государство контролирует эти тарифы, то есть, соответственно, поставщик, чьи права ущемлены, может обратиться за поддержкой государства.
Расповел Юрий Водяницкий. Нагадаем, что с 26 студеня тарифы для минчан на воду и канализацию выросли на 90%, а на корыстание лифтом на 70%.
Программа «Петарда». 5 вибухових темов на Еврорадио.
Важная новина пятницы 27 студеня. Александр Лукашенко призначил Валерия Малашку министром аховы здоровья. До речи, до пятницы чиновник займал посаду министра працы, причем гэтае ведомство ён узначальвал усяго 43 дни. Александр Лукашенко патлумачыў, чаму ён зрабіў Валерія Малашку з міністра працы міністрам аховы здароўя. Па словах кіраўніка краіны, пасада міністра аховы здароўя найважнейшая ў любой краіне, бо яна звязаная са здароўем цэлай нацыі. Таму Малашка, які мае медычную адукацыю, падышоў на гэтую пазіцыю больш за іншых кандыдатаў.
Штодзённая праграма «Петарда».
Милиция скончила проверку по заяве об образе Александра Лукашенко активистам руху «За свободу» Денисом Рабянком. Правоохранники отмовились распочинать криминальную справу на активиста. Вось, як эту ситуацию комментует сам Денис Рабянок.
Или прокурор напишет, что милиция правильно зарадила. Бо зараз яны передали эту справу на узгоднение в местовую прокуратуру.
Расповел Еврорадио Денис Рабянок. Нагадаем, что на початку студеня жыхар Минского района Вячеслав Сафронов написал заяву на Дениса Рабянка, у якой просил покарать его за образу Лукашенко у социальной сетцы ВКонтакте. По словам активиста, у заяве была указанная сторонка, якая ему не належит. Тем не менее, інш актывіст прызнаецца, што зачыніў сваю ўласную старонку ВКонтакте, бо апошнім часам туды прыходзіць шмат пагроз ад прыхільнікаў рускага міру.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Завершаем программу «Петарда» новиною про пенсии. Для некоторых белорусов могут переглядеть минимальный страховый стаж. Про это заявил наместник министра працы и социальной обороны Валерий Ковальков. По словам чиновника, для людей, у яких есть протяглые кредитные периоды, например, служба у войску, знаходжение у декретным отпочинку, отримание эдукации, могут снизить страховый стаж. На сегодняшний день, коли белорусы не выпрацовали страховый стаж, яны не мают права на працоўную пенсию, а только на социальную. Нагадаем, что минимальный страховый стаж у Беларуси складает 15 годов. На этом программа «Петарда» заканчивается. При микрофоне для вас працавала Лиза Кучаравая. Почуемся на хвалях Еврорадио.
Программа «Петарда». 5 выбуховых темов на Еврорадио.